Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, абмяркуем наступныя тэмы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягнуў санкцыі ў дачыненні Беларусі. Навошта ў нашай краіне праводзяцца супольныя вайсковыя вучэнні з Расіяй і Сербіяй? А таксама ў праграме пералічым платныя працэдуры пры бясплатнай медыцыне, зацверджанай Мінздароўя. Гэта асноўныя тэмы серады 14 чэрвеня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягнуў санкцыі ў дачыненні Беларусі, якія дзейнічаюць з 2006 года. Амерыканскія ўлады ўвялі іх у адказ на парушэнне правоў чалавека і правядзенне недэмакратычных выбараў у нашай краіне. Пад санкцыі трапілі прадстаўнікі беларускай улады, якім забараняецца ўезд у ЗША, іх рахункі ў амерыканскіх банках блакуюцца. У адказ прэс-служба МЗС нашай краіны заявіла, што яны шкадуюць, што ў палітыцы новай адміністрацыі ЗША захоўваюцца састарэлыя і зусім неаб'ектыўныя стэрэатыпы ў адносінах Беларусі. Пра працягненне санкцый ЗША ў дачыненні да Беларусі мы вырашылі запытацца ў палітолага Яўгена Прэгермана, які нядаўна наведаў Вашынгтон разам з афіцыйнай беларускай дэлегацыяй і казаў пра неабходнасць дыялогу з беларускай уладай. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Як же все ж таки разуметь такие несябровские поводины Белого дома?
Не, ну я думаю, что, ну, зрозуміло, что там и, скажем так, уколах, якія близькі до ўраду, ці толькі з яго выйшлі, і ў самім ўрадзе, і ў экспертных гэтых колах невялічкіх, якія так ці інакш рэгіёнамі Беларусі зацікаўлены, ёсць як бы розныя погляды на тое, як развіваць адносіны. І, канешне, шмат застаецца тых, хто супраць нейкіх там палёгкаў у дачыненні да Беларусі і развіцця адносіны. Але ж усё больш тых, хто з новай цікавасцю глядзяць. І я думаю, што агулам, канешне, вось тое, што мы бачым апошнія месяцы, гэта лінія такая хутчэй на тое, каб спрабаваць усё ж такі выходзіць, намацоўваць нейкія кантакты, выходзіць на нейкае дадатковае супрацоўніцтва і палягчаць вось гэты рэжым, які дагэтуль існаваў. Але ж усё ж такі вось на такім фоне, дзеля таго, каб прагрэс быў такі відавочны, бачны, канешне, патрэбныя нейкія, ну, довады вось тым людзям, якія адстойваюць пазіцыю, што неабходна больш супрацоўніцтва. І калі пэўныя довады былі дзеля таго, каб вось тады некалькі месяцаў назад вырашыць пазітыўнае пытанне па тых санкцыях, то тут, ну, зразумела, асабліва пасля таго, што адбывалася там 25-го ЦКВК, і пасля такіх довадаў было меней. Так што я думаю, у пэўнай ступені гэта, ну, некая такая серадзінная лінія, якая з аднаго боку не з'яўляецца абсалютна негатыўнай, з іншага боку, ну, і крышачку дазваляе ўсё ж такі рухацца наперад, ну, і пры гэтым ўсё ж такі адлюстроўвае вось гэты стан, што вялікага прагрэсу няма. Ну і плюс ёсць, зразумела, гэты гістарычны бэкграўнд, таму асабліва ўсе вельмі так асцярожна адносяцца да Беларусі. Ну і апошняя, напэўна, у нейкай ступені можа адыгрываць і фактар таго, што вось Трамп сёння ў надзвычай цяжкай унутранай сітуацыі. Я думаю, што калі вось гэты унутрапалітычны ці крызіс, ці праблемы, назовем іх так, будуць паглыбляцца, то, канешне, ён так ці інакш усё больш такую традыцыйную актыўную ролю ў міжнародных адносінах будзе вымушаны адыгрываць. І тады вось гэтая тэма правоў чалавека і дэмакратыі, яна можа дастаткова хутка вярнуцца ў парадак дня.
Пра якія гэта можа б мець наступствы?
Ну, я спадзяюся, што менавіта вось такая рэакцыя ў першую чаргу беларускага боку і будзе, што як бы усе з разуменнем паставяцца да такога рашэння. Мы памятаем, што шмат разоў, калі, скажам, Еўрапейскі саюз працягваў там тыя ці іншыя санкцыі ўсё апошнія гады, то фактычна такая пазіцыя Беларусі была з разуменнем. Вось тут таксама трэба гэта разуменне, і тады я не думаю, што гэта рашэнне нейкім чынам там назад адкіне адносіны. Хутчэй за ўсё, як я казаў на пачатку, гэта з'яўляецца вось такім адлюстраваннем нейкай сярэдняй лініі. То бок былі вось крокі, як мы памятаем, з тымі эканамічнымі санкцыямі, якія мелі пазітыўнае значэнне, ну тут як бы са знакам мінус, але ж як бы атрымліваем нешта такое сярэдняе. Проста трэба, не гледзячы на гэта, працягваць супрацоўніцтва, што тычыцца там інвестыцый ці чагосьці іншага, ну прынамсі гэта сітуацыю не пагоршыць ніяк. Зразумела, што і не дадае гэта ніякага аптымізму, але ж ну трэба проста працаваць.
Нагадаю, што пра працягненне санкцый ЗША мы размаўлялі з кіраўніком аналітычнай суполкі «Ліберальны клуб» Яўгенам Прэйгерманам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая тэма. На Берасцейшчыні працягваюцца антытэрарыстычныя вучэнні «Славянскае братэрства 2017». Вучэнні праходзяць 6 чэрвеня. Агулам у вучэннях прынялі ўдзел больш за 1000 вайскоўцаў з Беларусі, Расіі, Сербіі. Актыўная фаза манеўраў скончыцца ў сераду 14 чэрвеня. Вайскоўцы трох краін далі на практыцы адпор нібыта тэрарыстычным групам. Навошта такія вучэнні цяпер і ў такім таварыстве? Мы запыталіся ў вайсковага аналітыка Александра Алесіна.
Сілы спецыяльных операцый десантура, они сегодня здесь, завтра там, причем они на самолетах. Самолеты их за 2 часа могут доставить на 1000-1500 километров. То есть это силы быстрого реагирования. Вот, и они прилетели, выполнили задачу и улетели. Так что ничего такого особенного, что позволяет ожидать, что десантники российские будут здесь жить до морозов, вроде не говорит. Что касается сербов, здесь явно прослеживается политика России сохранить Сербию в сфере своего влияния. На днях Черногория ушла из сферы влияния России, вступила в НАТО. И единственный плацдарм России на Балканах, очень важный регион, кстати, это Сербия. Сербия, и здесь Россия старается всячески сохранить эту страну в своей орбите. Они пообещали поставки вооружений очень крупные по масштабам Сербии. Это истребители МиГ-29, это и бронетанковая техника. Кстати, и Беларусь тоже, очевидно, не без подачи России обещала со своей стороны С-300, которые, так сказать, мы можем, наверное, высвободить, заменив их новыми. И те же самые МиГ-29 обещала после ремонта. Поэтому здесь, конечно, инициатор России, но я думаю, Беларусь в данном случае поддерживает усилия России с тем, чтобы привязать к этому славянскому единству сербов. У Беларуси и Сербии особые отношения. Мы помним, как Лукашенко летал в Белград, когда там была бомбежка, и встречался с Милошевичем. Обещал С-300. Правда, Россия, по-моему, тогда испугалась. Вот таким образом, здесь, конечно, ведущая скрипка принадлежит России именно в этом эпизоде. Она как бы борется за Сербию. Сербия, не получив удовлетворения за Косово, для них вопрос жизни и смерти, чести национальной, это сохранение Косово, потому что Косово – это историческая родина, так сказать, сербского государства. И утеря территории, с которой есть пошла сербская земля, для них это национальный позор. Европа уже приняла свое решение, что Косово – это независимое государство. Уже ряд стран, несколько десятков, признали независимость Косово. А вот Россия и Беларусь не признают. И, пользуясь вот этим, вот Россия всячески Сербию оттягивает от Европы. И в последнее время, скажем так, антиевропейские силы как бы в Сербии приобретают второе дыхание. И силы, которые стараются идти на сближение с Россией. Беларусь здесь, как, так сказать, помогает. Что касается учений самих, то они, скажем так, стали уже традиционными, белорусско-российские. Уже объяснил, почему сербов туда пристегнули. Но на самом деле учения белорусских сил спецопераций и ВДВ России, они уже вошли в традицию. Каждый год мы имеем несколько десятков таких учений. Ротные, батальонные, взводные, там и еще более разного рода испытания совместные. Парашютов, приземления на Северный полюс. Они происходят периодически то в Беларуси, то в России. И в этом году обещают чуть ли не 40 таких учений десантников наших и российских. В прошлом году было по 30, там год назад там, в районе 20. Мы видим по нарастающей. Инициатор был генерал Шаманов, по-моему, который командовал ВДВ России. То есть здесь особая, так сказать, статья. Польза для белорусов какая? У россиян более передовая техника и более передовые парашюты, оружие. И в совместных учениях как бы мы тоже овладевая этой техникой и оружием. Но эти учения как бы стоят сбоку от учений «Запад-2017». И они отрабатывают свои задачи. Я полагаю, что... В принципе, вот эти вот учения отрабатывают выдвижение оперативное российских ВДВ в случае, если случится военный конфликт, и нужно будет срочно подкрепить белорусские вооруженные силы, ну, какой-то помощью, не дожидаясь, пока прибудут танки и мотострелки из глубинных районов России, из Западного военного округа.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Мінскія ўлады гатовы знесці асмалоўку гістарычны квартал у цэнтры Мінска. Замест двухпавярховых дамоў чыноўнікі плануюць збудаваць 5-6-павярховыя дамы з падземнай паркоўкай. Таксама па праекце плануецца пабудаваць 2 дзіцячыя садкі на 50 і 70 месцаў. Спрэчка вакол гэтага квартала вядзецца не першы год. Жыхары і проста неабыякавыя мінчане баяцца, што цяпер яго дакладна знясуць. Але ў аддзеле архітэктуры і будаўніцтва цэнтральнага раёна запэўніваюць, што ўсё вырашыцца на абмеркаванні. А мы вырашылі пра магчымы знос асмалоўкі паразмаўляць з архітэктарам Ілём Яцэвічам. Я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывітанне ў эфіры Еўрарадыё, пры мікрафоне Артём Мартыновіч. І сёння мы абмяркоўваем магчымы знос Мінскага раёна асмалоўкі. У нас у студыі архітэктар Ілля Яцэвіч.
Добрый день.
Ілля, ну, па-першае, цікава, вось якую каштоўнасць уяўляе гэты раён? То бок, можа, сапраўды варта там пабудаваць нешта новае, каб людзей больш жыло?
Ну, ведаеце, што Асмалоўка гэта адзін з такіх мінскіх раёнаў, якіх даволі няшмат, гэта пасляваенная забудова. Гэта вельмі такі цэльны раён, які зараз мае ўжо нейкую сваю атмасферу. Гэта комплексна спраектаваны раён. У ім ёсць, ну, такая пэўная свая душа, калі гэта так можна сказаць. І насамрэч ён нейкую цікавасць з архітэктурнага ў тым ліку боку ўяўляе.
Ну, а як яго можна захаваць? Ці можна некім чынам новыя элементы ўпісаць у гэты раён, так, каб людзей больш жыло, але пакінуць нейкую адметнасць, ну, каб гэта засталося?
Ну, ведаеце, што, канешне, можна. А калі ўжо падыходзіць да пытання таго, што нейкая рэканструкцыя раёна неабходна, то ёсць абсалютна розныя падыходы да гэтага. Можна было б правесці рэнавацыю раёна, напрыклад, уключыць туды нейкую новую забудову, якая была б, ну, так скажам, адпаведнай той, што ўжо існуе. Можна было там нейкія ўстаўкі там праектаваць, так, ну, на 1-2-3 паверхі паміж дамамі. Можна было б, ну, можа быць, некаторыя там дамы рэканструяваць і, ну, я такую рэч скажу, не вельмі папулярную, можа быць, пэўную частку жыльцоў можна было б нават адсяліць і зрабіць там нейкі вось гандлёвы дом замест жылля, так, ну, у пэўных там кутках. Але, ну, так просто зносіць і будаваць там нейкі там новы пасаж гандлёвы, так? Ну, гэта не самы, на мой погляд, разумны варыянт просто.
Шмат разоў звярталіся спецыялісты, у тым ліку вось добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры ў міністэрства культуры, каб надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці гэтаму раёну і каб нічога не пагражала. Вось на вашу думку, чаму гэтага так і не зрабілі?
Ну, ведаеце, тут столькі розных чыннікаў можа быць, што, ну, цяжка сказаць. Чаму не ўвайшоў трактарабудаўнічы пасёлак, як комплексная гісторыка-культурная каштоўнасць, хаця захады былі такія і спрабавалі зрабіць гадоў 10, па-моему, таму. Ну, складана адказаць так адразу.
То бок, можа быць, я да чаго вяду, што, можа быць, былі ўжо планы на гэты раён і таму якраз супраціўляліся актыўна.
Магчымы варыянт, тым больш, што пытанне Асмалоўкі таксама мае ўжо сваю гісторыю, так? Гадоў 10, напэўна, а можа і болей. І розныя праекты ўжо спрабавалі там правесці. І нават той праект дэтальнай планіроўкі, які будзе прадстаўлены вось 26 чэрвеня, магчыма, ён быў распрацаваны ўжо раней пад кагосьці там, ну, канкрэтнага, ці проста распрацаваны быў.
Вось мы кажам пра душу раёна, так, а што гэта канкрэтна? То бок нейкія там мастацкія рысы, там аздабленне забудовы, тое, што такой вось забудовы ў нас няма, ці што?
Ну, так, па-першае, так, гэта забудова досыць унікальная. І ў цэлым планіровачная структура стварае вось тую атмасферу, пра якую я казаў, тыя адносіны паміж жыльцамі і як бы захоўвае той дух, які ўкладваўся туды, суседскі дух, дух нейкай гарадской прасторы для жылля, якога ў цэлым у Мінску бракуе. Таму што, ну, калі паглядзець там на пяціпавярховыя хрушчоўкі, там ці больш новую забудову, так, гэтага няма. Ну, з розных параметраў. Вось, тут яно ёсць, яго б хацелася захаваць. Ну, ці хаця б зноў-такі, добра, ладна, жыльцоў там кудысьці там перасяліць і зрабіць там гандлёвы куток. Але, ну, зрабіць гэта ў тых жа межах, якія зараз існуюць. Гэта было б больш карысна для горада, таму што гэта можна і як турыстычны патэнцыял выкарыстоўваць.
А дамы там у нармальным стане?
Ну, гэта, канешне, спецыялісты мусяць ацэньваць. А знешне даволі прыстойна выглядаюць дамы. У прынцыпе, нават калі б яны былі ў нейкім аварыйным стане, так, аднавіць можна ўсё, было б жаданне, у прынцыпе. Можна нават пакінуць выключна знешнюю абалонку і замяніць унутранасці. Ну, пліты перакрыць, і там сцены і гэтак далей. Просто было б жаданне.
Нагадаю, што пра магчымы знос квартала Асмалоўка мы размаўлялі з архітэктарам Ілём Яцэвічам. Перарвемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. Пагаворым з прадстаўніком грамадскай ініцыятывы «Генеральны план мінчан».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся да тэмы мінскага квартала Асмалоўка, які можа пайсці пад знос. Двухпавярховыя дамы пасляваеннай забудовы ў раёне вуліц Старавілінская, Кісялёва, Куйбышева архітэктары Мінскграда прапануюць замяніць на 5-6-павярховыя. Якія яшчэ планы ў архітэктараў Мінска, распавядзе Дзяніс Кондрусяў, які прадстаўляе ініцыятыву «Генплан для мінчан», якія змагаюцца за Асмалоўку.
Мы уже некалькі месяцаў былі ў курсе, што гэтае грамадскае абмеркаванне будзе абвешчана. І, ну, калі разгледзець, ну, і можна з двух бакоў разгледзець, ну, з першага. Ну, калі мы глядзім чыста па законадаўству, там, на нормы, то мы бачым, што тут асноўнае рэгулюе генеральны план горада Мінска карціроўка 2015 году. І генеральны план горада Мінска 2015 году гаворыць, што менавіта гэты квартал падлягае рэканструкцыі. Але рэканструкцыю нашы гарадскія ўлады разглядаюць, у тым ліку, і праз поўны знос, і будаўніцтва нечага новага. І яшчэ, калі абмяркоўваўся сам генеральны план, мясцовыя жыхары выступалі супраць такіх фармуліровак і хацелі пакінуць, каб іх раён застаўся, ну, у тым выглядзе, які ў ёсць зараз. Другой ёсць пункт экалагічны. А на сённяшні момант на тэрыторыі Асмалоўкі вельмі шмат зялёных насаджэнняў. І как-то пралічвалі, што колькасць гэтых зялёных насаджэнняў даже, ну, на квадратны там кіламетр вышэйшы нават, чым парк парыжскай камуны каля опернага тэатра. То бок вот эти зялёныя насаджэнні для горада, который загазаваны аўтамабілямі, граюць вельмі важную ролю. А пры поўным рэканструкцыі мы страцім все гэты зялёныя насаджэнні, тым ліку пагоршыцца экалагічная сітуацыя ў цэнтры Мінску. Рэканструкцыя Асмалоўкі са зносам і будаўніцтвам там гандлёвых і іншых пабудоваў выключыць тое, што ў цэнтры Мінска, які на сённяшні момант і так часткова перагружаны аўтамабілямі, а я нагадаю, што сёння на 1000 жыхароў сталіцы прыходзіцца 400 аўтамабіляў, гэта дадзеныя ДАІ, гэта вельмі крытычна, то мы фактычна всіх аўтамабілістаў будзем проста завабліваць у цэнтр горада, і гэта выключыцца ў стварэнні там, ну, па-першае, больш шкодных выклапаў, па-другое, гэта стварэнне шматлікіх там затораў. І гарадскія ўлады пры рэканструкцыі там Асмалоўкі, яны прадугледжваюць планы пашырыць дарогу Максіма Богдановіча, вуліцу. Ну, там яшчэ на некалькі палос, то таксама будзе судзейнічаць, што транспарт з ствараецца вельмі комфортную мову, чтобы он сюда заезжал у центр города, а гэта вялікія праблемы, якімі стыкнецца центр пасля реалізацыі гэтых планаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У беларускіх паліклініках некаторыя працэдуры абследавання становяцца платнымі. Дакладна прыйдзецца заплаціць, калі ў вас няма накіравання на абследаванне. А за што яшчэ прыйдзецца заплаціць, высвятляла Маша Калеснікава.
У сеціве паніка. У паліклініках фізіяпрацэдуры сталі платнымі, а яшчэ зацверджаны нейкія квоты на бясплатныя УГД і аналізы. Маўляў, права на бясплатную медыцыну ўсё?
У районных поликлиниках физиопроцедуры по призначению участкового терапевта стали платными? С чего раптом? Человек пришел на лазер, призначенный терапевтом тыдень тому, и заплатил нечто каля 13 рублей за 10 процедур. Натурально, у момент призначения ни про якую оплату размова не шла. Дарэчы, знаёмы распавёў, што сёння таксама сутыкнуўся з аналагічнай праблемай. У іншай паліклініцы зацверджаны квоты на бясплатнае УГД. Колькі разоў на год можаш зрабіць і аналізы.
У сталічнай паліклініцы нумар 12 Еўрарадыё запэўніваюць, што УГД робіцца як звычайна.
Вы падходзіце там к терапевту, она вас ставит на очередь, просто на УЗИ. Что очередь, вы сами понимаете, что там может быть 3-4 месяца. А платно вы можете сами уже пройти, как говорится, чуть ли не сегодня, на завтра.
У Бараўлянскай паліклініцы таксама ніякага загаду пра абмежаванне на бясплатныя медыцынскія паслугі не паступала.
Если вы обслуживаетесь в Бараўлянах у нас и проживаете, прописываете, на то не надо никакие платить ничего.
У поликлиницы номер 29, у якой и опынулся платный лазер, тлумашит, что сапраўды есть шэраг платных процедур.
Лазер платный, другие какие-то бесплатные, массаж платный, что-то бесплатное. Ну, уже давно, уже много платных. Один раз в год, и то по показаниям. Остальные, да, все платно. Идти к врачу на прием, вам все врач будет объяснять.
На пытание Еўрарадыё, чаму при бесплатной белорусской медицине докторы выписывают хворым платные физиопроцедуры, галоўны доктор поликлиники спасылается на некие минимальные социальные стандарты. Галоўны терапевт Комитета по ахове здоровья Мінгарвыканкама Алена Капустинская тлумачыць, что лазер только платная процедура.
Процедуры, которые не входят в протоколы лечения, утвержденные Министерством здравоохранения для лечения по диагнозу, выполняются на платной основе. Не могут рекомендоваться доктором, безусловно. Все зависит от диагноза, в зависимости от диагноза, протокол лечения и обследования. Все, что в нем включено в этом протоколе, все бесплатно. А все, что дополнительно, все на платной основе.
Навод, коли пациент хочет зарабить додатковое обследование без накирования доктора, и оно будет платным. Маются на увазе и анализы, и УГД, и флюорография. Маша Колесникова, Еврорадио.
Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакают новины шоу-бизу.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Гарилас» выпустил новый клип «Гэта да іншае» у рубрице «Шоу-биз».
Вітаю ў эфірнай віны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Queens of the Stone Age падзяліліся кліпам з містычным чорна-белым відэашэрагам. Гэты дзіўны твор без назвы ўтрымлівае слова, якое пастаянна паўтараецца – золата, і яшчэ некалькі загадак, адказы на якія, мабыць, можна будзе знайсці ў новым альбоме каманды. Queens of the Stone Age размясцілі гэты візуальны шэраг на сваім абноўленым сайце. На старонцы размешчаны таксама інтэрактыўны старадаўні тэлевізар, на якім ёсць пульт, які карыстальнік можа стрыкнуць, каб перамяшчацца паміж 9 каналамі. Новае відэа з'явілася на канале нумар 1. У красавіку гурт паведаміў аб хуткім выхадзе новага альбома, падзяліўшыся ў соцсетках карцінкай, у якой узгадваецца слова «Coming 25», чакайце 25-га. Апошні альбом гурта быў выдадзены ў 2013 годзе, і ён насіў назву «Clock Like Clockwork». Гарілас выпусцілі новы кліп на песню «Sleeping Powder». Ён быў апублікаваны 8 жэрвня на канале групы. Відэаэфекты неверагодна палегчылі працэс творчасці для аніматараў. Са з'яўленнем прыкладанняў тыпу «Прызма», гурт «Гарилас» можа хоць кожны тыдзень выпускаць па кліпу. Па прызнанні самаго Дэймана Элбарна, каля 40 трэкаў гурта былі запісаныя падчас папярэдніх сесій і не былі ўключаныя ў апошні альбом «Humans», які выйшаў у красавіку. У кліпе «Sleeping Powder» клавішні «Гарилас», якога завуць 2D, запрашаю усіх у вестерн у психологічным городе, які раптом змяняецца пейзажам у стылі Yellow Submarine. І яшчэ студэнтка з мястэчка Валі Кэті Керліс ненадолга пайшла з дому, выпадкова пакінуўшы акно ў кухні адкрытым. Калі яна вярнулася, то выявіла, што хтосьці корпаўся ў яе лядоўні. Жанчына выклікала паліцыю, вырашыўшы, што яе наведалі злодзеі. У пакоі ў Кэці знаходзілася ўключаная камера, і калі паліцыянты яе вырашылі паглядзець, то ўбачылі, што яна зняла візіт чорнага мядзведзя з хатнім канцэртам. На запісу выразна відаць, як асалапы забег у пакой, агледзіўся і накіраваўся да піяніна, дзе ўзяў даволі упэўнены акорд. Паліцыянты, якія праслухалі запіс, былі не вельмі ўдзячнымі слухачамі. Яны агрэсілі грызлікоп невыносным. Гэта было тое, чым жывеш у бізнесе. Заставайся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».